რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდნაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის წევრები კატეგორიულად არ ეთანხმებიან რუსეთის შეფასებას, რომ ნატოსთან საქართველოს თანამშრომლობა რეგიონულ სტაბილურობას ემუქრება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიის 29 რაუნდზე მოსკოვის დელეგაციამ შეშფოთება გამოხატა საქართველოში ნატოს ინტერესების შესაბამისი სამხედრო ინფრასტრუქტურის შესაძლო განთავსების გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მსგავსი მოქმედება საფრთხეს შეუქმნის ამიერკავკასიის სტაბილურობას. საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არანაირი ქმედება, რომელსაც საქართველო ახორციელებს თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად და ჯარის გასაწვრთნელად, არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის.
პირიქით ემსახურება სტაბილურობის გამტკიცებას რეგიონში. სხვა ფაქტორია ბევრი, რომელიც არ ემსახურება სტაბილურობის გამტკიცებას რეგიონში და სწორედ მათი მოწესრიგებისკენ მოუწოდებთ ჩვენ ყოველ ჯერზე რუსეთს.
დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ნატოს ინფრასტრუქტურა უცვლელად შეიქმნება. მინისტრის თქმით, შესაბამისი შეთანხმება უელში ნატოს სამიტზე მიღწეული.
საქართველოს ნატოს პაკეტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ საქართველოში გაიხსნას ნატოს ინფრასტრუქტურა საქართველოსთან ერთად. უნებრივია, რომ ჩავატაროთ ერთობლივი წვრთნები სამხედროებმა და ამით ავამაღლოთ როგორც შეკავების ფაქტორი იმ აგრესიის, რომელიც რუსეთიდან მოდის, და ასევე ავამაღლოთ ჩვენი თავდაცუნარიანობა. ეს არის გადაწყვეტილი. და მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელს შეუწყობს რეგიონში, ჩვენს ქვეყანაში სტაბილურობის გამყარებას. ძლიერი საქართველო არის იგივე კონტრიბუტორი ძლიერი სტაბილურობის ის რეგიონში.
ნატოსთან საქართველოს თანამშრომლობა რეგიონულ საფრთხეებს არანაირ საშიშროებას არ უქმნის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მისი შეფასებით, რეგიონულ საფრთხეებს უპირველეს ყოვლისა აზარლებს და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მოუგვარებელი კონფლიქტები. აბაშიძის განცხადებით, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხების განხილვას მისი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის კარასინის შეხვედრების ფორმატი არ ითვალისწინებს, მაგრამ თუ რუსი კოლეგები დაინტერესდებიან, მისი პასუხი მეტნაკლებად ასეთივე იქნება. ჟურნალისტების შეკითხვას, რამდენად შეძლებს საქართველო რუსეთის დარწმუნებას, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა რეგიონულ უსაფრთხოებას არ ემუქრება, ზურაბ აბაშიძემ უპასუხა, რომ ეს მარტივი არ იქნება. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ შეტევა განაახლა სირიის ქალაქ კობანიზე, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. ადგილობრივი ქურთების თემის ერთ-ერთმა ლიდერმა ასია აბდულამ სააგენტო როიტერს აცნობა, რომ მძიმე ბრძოლების შედეგად და ტანკების გამოყენებით ექსტრემისტებმა ქალაქის ორი რაიონი დაიკავეს. რადიკალური დაჯგუფების პოზიციების დაბომბვას განაგრძობს ამერიკული ავიაცია, თუმცა პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ აღიარა, რომ მხოლოდ საჰაერო ოპერაციით ექსტრემისტებისგან ქალაქ კობანის დაცვა შეუძლებელია. ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო შტაბების გაერთიანებული კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა მარტინ დემპსიმ განაცხადა, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საბრძოლო მოქმედებებს სულ უფრო დახვეწილი მეთოდებით აწარმოებს. გენერალ დემპსის ინფორმაციით, ექსტრემისტები ადრინდელივით დიდი კოლონებით აღარ გადაადგილდებიან, რაც ავიაიერიშებისას მათ იდენტიფიკაციას ართულებს. რადიკალებმა ქალაქ კობანიზე შეტევა სამი კვირის წინ დაიწყეს. ამ პერიოდში დაიღუპა მინიმუმ 400 ადამიანი, 160 000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრები კი იძულებული იყო თავი თურქეთისთვის შეეფარებინა. ქალაქ კობანიში რადიკალურ დაჯგუფებას ხმელეთზე წინააღმდეგობას ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფებები უწევენ. საზღვართან იმყოფებიან თურქეთის არმიის ტანკები, თუმცა ანკარა კობანის დამცველთა დასახმარებლად რაიმე ზომებს არ მიმართავს. თურქეთის ხელისუფლების უმოქმედობისადმი პროტესტის ნიშნად ქვეყნის ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. დემონსტრანტების და პოლიციელების შეტაკებების შედეგად ბოლო ინფორმაციით 21 ადამიანი დაიღუპა. შექმნილი ვითარების გამო თურქეთის მთავრობამ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში კომენდანტის საათი გამოაცხადა. სირიაში ექსტრემისტების მხარდასაჭერად მებრძოლი ევროკავშირის მოქალაქეების მიერ ტერაქტების შესაძლო მოწყობის საფრთხეზე დღეს იმსჯელებენ ევროპის კავშირის სახელმწიფოთა შინაგან საქმეთა მინისტრები. პრევენციის ერთ-ერთ ზომად დასახელდა ავიაიერისების მგზავრების მონაცემთა ბაზის შექმნა, რასაც ევროპარლამენტი ეწინააღმდეგება და სამოქალაქო თავისუფლების ხელყოფად აფასებს.
لا ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში აგენდერული ამბები, გადაცემას დღეს მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერულ ამბებში უფრო ხშირად ქალისა და კაცის თანასწორ უფლებიანობაზე ვსაუბრობთ. თუმცა არის ფუნდამენტური უფლებები, როდესაც სქესს უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება. ეს არის სიცოცხლის უფლება და ასევე ადამიანის უფლება იცხოვროს ტკივილის გარეშე. დღეს პალიატიურ მზრუნველობაზე გვინდა ვისაუბროთ, მედიცინის დარგზე, რომელიც უკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანებს მდგომარეობას უმსუბუქებს. კლინიკებზე, სადაც ასეთ ადამიანებს ეხმარებიან. ჩვენი სტუმარი იქნება ონკოპრევენციის ცენტრის დირექტორი პროფესორი რემა ღვამიჩემა, როდესაც სწორედ ამ ონკოპრევენციის ცენტრის ბაზაზე არსებობს კლინიკა ჰოსპისი პალიატიური მზრუნველობის და ასევე ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინა დარახველიძე. იგი მოგვიყვება, რას აკეთებს სახელმწიფო, რომ ეს დარგი განვითარდეს და ისეთ ადამიანებს, რომელთაც პალიატიური მზრუნველობა სჭირდებათ, დაეხმაროს. თქვენც რადიო თავისუფლების მსმენელებს შეგიძლიათ ჩაერთოთ დისკუსიაში, დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 988-327-2, 988-327. ახლა კი ცოტა ხანი მუსიკა. პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობს სტუდიაში, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ პალიატიურ მზრუნველობაზე, როგორ არის განვითარებული მედიცინის ეს დარგი საქართველოში. საუბარი არის იმაზე, რომ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს ბოლო სტადიაზე, რაც უფრო ხშირად ესე იქნება, ეს იქნება არამარტო ეხება ონკოლოგიურ დაავადებების მქონე ადამიანებს, სჭირდებათ განსაკუთრებული მზრუნველობა. ჩვენი სტუმარი, რომელიც სამწუხაროდ იგვიანებს, თუმცა დაგვპირდა, რომ ძალიან მალე შემოგვიერთდება, რემა ღამიჩავა, ონკოპრევენციის ცენტრის დირექტორი იქნება. ის მოყვება იმ სიტუაციაზე, თუ რა პროგრამები არსებობს საქართველოში, როგორ ეხმარებიან უკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება, და ეს არის მისი ფუნდამენტური უფლება, იცხოვროს ტკივილის გარეშე, და სწორედ მისი უკანასკნელი დღეები, რომ არ იყოს უფრო მძიმე. შეიძლება საუბარი საკმაოდ რთულია, თუმცა მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, თუ გაქვთ ეს გამოცდილება, შეკითხვა, სად შეიძლება მიმართოთ, რა ნომერზე. ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, და მანამდე, რომ უფრო წარმოდგენა გქონდეს რა არის პალიატიური მზრუნველობა, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის უფროსის თამარ რუხაძის მოკლე ინტერვიუ, რომელიც მან რადიო თავისუფლების ეთერში 2010 წელს მოგცა, ასე თქვათ, ინტერვიუ ჩავწერეთ 2010 წელს. დიახ.
დღესდღეობით ისეთი პაციენტები, რომლებიც ქრონიკული სენით არიან შეპყრობილები, ერთად იტანჯებ სხვადასხვა სიმპტომების პრობლემებით. პალიატიური მზრუნველობის მიზანი არის ზუსტად ამ სიმპტომების მართვა. უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს ტკივილი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ხვდებით მას. და ამდენად პალიატიური მზრუნველობის ერთ-ერთი პირველი მიზანი არის ტკივილის მართვა. დღესდღეობით არსებობს უამრავი საშუალება იმისა, როგორც მედიკამენტოზური ასევე არაფარმაკოლოგიური, რომ ტკივილი იქნას სრულყოფილად კუპირებული. თუ ტკივილში ცხოვრობს ადამიანი, ეს მისი უფლების დარღვევაა, და პრაქტიკულად 21 საუკუნეში ეს უნდა იყოს ბოლომდე აღმოფრული. თუმცა სამსახური გადავსებულია, და ხანდახან მათ უწევს, ვერ გააკეთებს იმას, რომ შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ არა 50 ზუსტად, არამედ ხანდახან 70-ამდე პაციენტი ის ხანდახან არის, რომ კონსულტაციას აკეთებს ექიმი, შემდეგ ინიშნავს, შემდეგ ტელეფონის ნომერს ტოვებს, საჭიროების შემთხვევაში ოჯახის წევრი ამ ზრუნველი პირი უკან ურეკავს, და ასე შემდეგ. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ქრონიკული სენით შეპყრობილი ადამიანი მაინც და მაინც უნდა იყოს ლოგინად მიჯაჭვული, და მინიმუმ ერთი ან ორი ოჯახის წევრი სრულად გადართული ამ პაციენტის მოვლაზე, და შესაბამისად შესაძლებელია ძალიან მარტივად ოჯახის წევრებმა დაკარგოს სამსახური, შეიცვალოს მისი ცხოვრება, და ეს საკმაოდ დიდ ტვირთად აწევს სახელმწიფოს. ასეთი ამ სფეროს განვითარება ხელს უწყობს არამხოლოდ როგორც პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, ასევე იზრუნავს ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ ჩართულობაზე, ორივეს ჩართულობაზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, და სწორედ აი შემოგვერთდა ჩვენი სტუმარი, ბატონი რემა ღვამიჩავა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, და ჩვენ სწორედ დღეს საუბრობთ, ვიცით რომ შეგაგვიანდათ, თუმცა ჩვენ დღეს საუბრობთ სწორედ პალიატიურ მზრუნველობაზე. თქვენ ძალიან აქტიურ ასე ვთქვათ უშუალო კავშირი გაქვთ იმ თითქმის ერთადერთ კლინიკასთან, რომელიც დავშოთ ზრუნავს ესეთ ადამიანებზე, ეს არის კლინიკა ჰოსპისი. და პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის, და ჩვენ გვინდა, რომ რადიო თავისუფლების მსმენელებს მოუყვეთ რა ვითარებაშია, ხა დავშოთ, რა სტერეოტიპები არსებობს, იგივე უნდა გვეშინოდეს თუ არა ამის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემა არის, და თქვენ უკეთესად იცით რა დამოკიდებულებაა სწორედ პალიატიურ მზრუნველობასთან. დიახ, ისმენთ.
სამეთი ფიროლიჩი ყველას, და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ცდილობს ამ პრობლემის წამოწევას, ამ პრობლემისადმი საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას, რამე თუ ეს არის რეალური პრობლემა საზოგადოებისათვის, არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. მოდით ესე მარტივად რომ წარმოვდგინოთ ჩვენს სვენელს, ონკოლოგიური დაავადებები კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არ არის განაჩენი, ეს არ არის სასიკვდილო განაჩენი, ეს არის ისეთივე დაავადება, რომლის განკურნება შესაძლებელია მის ადრეულ სტადიაზე. მაგრამ სამწუხაროდ ნებისმიერ დაავადებას აქვს თავისი განვითარების რაღაც სტადია, როდესაც უკვე პაციენტის განკურნება შეუძლებელი. ის არა მარტო კიბოს შეეხება, ესე თქვა, არამედ ეს არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებები და კიდევ ბევრი სხვა დაავადება. სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც უკვე განკურნება შეუძლებელია,
როდესაც მედიცინა უძლურია, ხო, ესე ვთქვა, განკურნების მხრივ.
მოდით სიტყვა უძლურს ნოვითვით, ნოვითვით, როდესაც კურნალობა მის განკურნება პაციენტის შეუძლებელია დაავადების განვითარების სტადიის გამო.
სიმძიმის გამო
სწორედ ამ პერიოდში ერთვება მედიცინის ახალი დარგი, რომელსაც პალიატივი ზრუნველობა სულწოდებენ მთელ მსოფლიოში. აქვე მინდა ყველას გითხრათ, რომ სწორედ შაბათს აღინიშნება პალიატივი ზრუნველობის მსოფლიო დღე. ეს არის დარგი, მედიცინის ცალკე დარგი, რომელიც მოიცავს პაციენტზე და მის ოჯახზე ზრუნვას. იმიტომ რომ ამ დროს როგორც პაციენტს, ასევე ოჯახს აქვს სერიოზული პრობლემა პაციენტის არამარტო ფიზიკური მოვლის, არამედ მათ შორის ურთიერთობის. იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ზამწუხაროდ პაციენტის მხრიდან დაავადების არსის გამო გარკვეული პრობლემები ექნება საკუთარ ოჯახის წევრებთან. რაც მისი დაავადებით არის განპირობებული და არა იმით რომ ეს მისი პიროვნული
გასაკებია. ეხლა ბუნებრივია ეს სამწუხაროდ დავშვით, ნუ ესეთი მომენტი არის, რომ აბსოლუტურად ძალიან ბევრისთვის არის ცნობილი. ძირითადად უფრო გაიგივებული არის პალიატიური მზრუნველობა ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებთან, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვაც არის. აქ ხდება, როდესაც აი ესეთი ფრაზები, რომ იქ რო აი სახში გამოატანეს, როდესაც მართლა ოჯახი რჩება პირისპირ. მე ვიცი, რომ არსებობს თითქმის ერთად სულ ორი კლინიკა არის, ისიც მხოლოდ თბილისში, თუ სწორი ინფორმაცია მაქვს, ჰოსპისი, აი სწორედ სადაც ასე თქვათ იმ რთულ კრიტიკულ ვითარებას უადვილებენ პაციენტებს, ოჯახებს. ეს არის ერთი ონკოპრევენციის ცენტრის ბაზაზე შექმნილი ჰოსპისი და მეორე არის ფერიცვალების დედათა მონასტერში სასნეულო სახლი, სადაც გაცილებით უფრო მცირე ადგილებია და მხოლოდ რამდენიც ვიცი ქალებს ემსახურებიან, უკვე მისი ასე თქვათ შინაარსიდან გამომდინარე. აი დღესდღეობით დავშვით უშუალოდ კონკრეტულად რო გადავიდეთ, ხო, ჰოსპისი, სადაც თქვენ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, კურირებას უწევთ, რამდენი ადამიანის მიღება შეუძლია? უნდა ეს ძვირია თუ არა? იმიტომ რომ ყველა დაბნეულია, ხო, ერთი ეგუები იმას, რომ ძვირფასი ადამიანი უნდა დაკარგო, შენ თვალწინ ისი ტანჯება და ამ დროს თან ცდილობ, რომ დაეხმარო და შეუმსუბუქო, ხო? აი თქვენი კლინიკა რასაკეთებს ამ დროს? დიახ,
თქვენ აბსოლუტურად სწორად ძანეთ, რომ პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტების ძირითადი ნაწილი მაინც ონკოლოგიური პაციენტები არიან, დაახლოებით 80% ეს არის ონკოლოგიური პაციენტების კონტინგენტი. ეხლა რაც შეეხება იმ სერვისებს, რაც არსებობს საქართველოს დღეს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ახსენეთ ონკოპრევენციის ცენტრი, რომელიც ერთ-ერთი მადგანი იყო ჰუმანისტთა კავშირთან ერთად, ვინც საქართველოში დააფუძნა ეს საქმიანობა, ეს დარგი, როგორც მედიცინის დამოუკიდებელი დარგი. პალიატიური მზრუნველობა ერთიანობაში რო განვიხილოთ, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, იგი ორ დიდ ნაწილს მოიცავს. ეს არის ჰოსპისი, ანუ სტაციონარული მოვლა და ბინაზე მოვლა. ორი ცალსახი სამსახური არსებობს. რაც შეეხება სტაციონარს, სწორედ როგორც თქვენ ძანეთ, ონკოპრევენციის ცენტრმა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი პირველი, არა, მოდით ეს ვთქვათ, პირველი, ვინც ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე დააფუძნა პალიატიური მზრუნველობის სტაციონარული ჰოსპისი, რომელიც შემდგომ გარკვეული ასე ვთქვათ ცვლილებების შემდგომ, ეხლა ონკოცენტრი მასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო, ეხლა ისევ საკუთრების განკარგვაშია, სახელმწიფოს
განკარგვაშია დაბრუნდა, ხო? მე მახსოვს თქვენ წერილით გამოაქვეყნეთ, ხო, როდესაც 2012-ში, როდესაც აი სწორედ ონკოლოგიის და ონკოპრევენციის ცენტრის გადაჩენაზეც იყო იქ საუბარი და ეს
არაერთი სატელევიზიო და პრესასთან გაგზავნილი წერილი იყო იმის თაობაზე, რომ იმ პერიოდში ინვესტორი, რომელიც განკარგავდა დროის ფობილობაში ციხო-ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი, არასრულებდა თავის მოვალეობას და ჩვენ თხოვდით სახელმწიფოს და დიდი მადლობა ეხლა კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს, სახელმწიფო არა ჩვენი თხოვნის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ინვესტორი არასრულებდა კონტრაქტის პირობებს, დაიბრუნა და ეხლა ისევ სახელმწიფო განკარგვაშია. დღეს უბრალოდ მას ეწოდება უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი.
აჰა.
ეს სწორედ ეს პალიატური მზრუნველობის კლინიკაც, რომელსაც მართავდა ონკოპრევენციის ცენტრი, ეხლა ასევე არის სახელმწიფო განკარგვაში და ჩვენ უბრალოდ იქ მუშაობთ და უშუალოდ ექიმებმა და მართავთ იმ განყოფილებას.
რამდენ ადამიანზე?
18 საწოლზე.
ძალიან
ცოტაა. ეს რასაკვირველია, ცოტა. ევროპული სტანდარტებით 1 მილიონ მოსახლეზე, 1 მილიონი ქალაქში საშუალოდ 50 საწოლი ესეც საჭირო. თუ საქართველოს შესაბამის მოსახლეობაზე გადავითამაშეთ, სადღაც საქართველოს ჩვენ თბილისში, მხოლოდ თბილისში ჩვენდება სადღაც 60-70 საწოლი ესეთ.
ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი მინდა შევახსნათ ჩვენ რადიო მსმენელებს 2988327. პროფესორი რემა ღვამიჩავა არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ პალიატიური მზრუნველობაზე. დაგვირეკეთ, ვისაც გააქვთ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვები, პრობლემები, იმიტომ რომ მთავარია რომ იცოდეს ძალიან ბევრმა ამ და მედიცინის დარგის შესახებ, იმ სერვისებს შესახებ, რასაც სახელმწიფოს შეუძლია რომ შესთავაზოს და ისევე როგორც საქართველოს ექიმებს, პროფესორებს შეუძლია დაუშვათ რომ ეს გააკეთონ. ესეთი ფრაზაც არის ხო თქვენი პროფესიული თითქოს ტკივილის მართვა, რაც თქოს წარმოუდგენელია ხო, რაღაც სტერეოტიპები არსებობს რომ ინუ მორჩა იქ აუკვე ნარკოტიკზე დასვეს, ანუ ეს საუბრები როდესაც არის და მორჩა, თუმცა სუნთლად ესე არ არის ხო?
კი ბატონო, პალიატიური მზრუნველობა ეს კლინიკა ბინაზე ზრუნვა თუ სტაციონარში პაციენტის მოვლა გულისხმობს ორ დიდ ნაწილს. ერთი არის სწორედ ტკივილის მართვა, რაც თქვენ ძანეთ, რაც ცალკე მეცნიერება, ცალკე დარგია და ძალიან საინტერესო და რთული და ძალიან ეფექტური. ხოლო მეორე არის სიმპტომთა მართვა. ანუ სიმპტომთა მართვაში ყველა სხვა სიმპტომი ტკივილის გარდა. პრინციპი არის ერთი, რომ ადამიანს დღევანდელ მსოფლიოში ტკივილი არ უნდა აწუხებდეს. ტკივილის კოპირება შესაძლებელია აბსოლუტურად იმ საშუალებებით, რაც მსოფლიოში არის და მათ შორის შემდეგ საქართველოში პრაქტიკულად ყველაფერი ეს გვაქვს და ამავე დროს იმ ცოდნით როგორ უნდა იყოს ეს პრეპარატები გამოყენებული. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს ცოდნა საქართველოში არსებობს. საქართველოს ჩვენ უკვე ყავს რამოდენიმე საერთაშორისო ექსპერტი ამ დარგის, კიდევ არიან გარკვეული ახალგაზრდები იმ პროცესში, რომ მიიღონ ეს დამადასტურებელი საბუთი, რომ მათ გაიარეს და მათ მიენიჭათ საერთაშორისო ექსპერტის კვალიფიკაცია. ეს ძალიან საჭირო საქმეა. მაგრამ ჩვენ ვიძახთ ეს დრამს. ჩვენ სტაციონარს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს 18 ადგილი, ეს პრაქტიკულად იქ ის მთლიანად მუდმივად დაკავებულია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის პაციენტის მეტი რაოდენობა, ჩვენ არ ვიზღუდებით ამ 18 ადგილით და უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ძირითად კორპუსში ჩვენ იქაც ვათავსებთ პაციენტებს. ანუ შეზღუდვა ჩვენ რაოდენობის მხრივ არ იქნება. არ არის და არც იქნება. რაც შეეხება ფინანსურ ხელმისაწვდომას.
კი, ეს არის ყველაზე რთული საკითხი, ასე ვთქვათ,
საქართველოს მიერ ერთი საწოლ დღე განფასებულია 75 ლარად. რაც შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის მაღალი ციფრი და ჩვენ როგორც მენეჯერები ყოველთვის გვინდა რომ მეტი იყოს ეს თანხა, მეტომეტეს რომ ეს თანხა ბოლო შეიძლება ითქვას 10 წელი არ შეცვლა და იმის გათვალისწინებით რომ ყველაფერზე ფაზები იზრდება უკვე გვიჭირს ჩვენ საკმაოდ აფასებში ლავირება. მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით რომ თუ ადამიანი არის დაზღვეული საყოველთაო დაზღვევით, რაც პრაქტიკულად მოცულია მთელი საქართველო, ამ შემთხვევაში ამ 75 ლარიდან 70% იხდის სახელმწიფო. ანუ პაციენტის გადასახდელი არის მხოლოდ 30%, რაც შედგეს 22 ლარსა და 50 თეთრს. მაგრამ თუ პაციენტი არის კიდევ უფრო სხვა კატეგორიაში,
ეგ სოციალურად დაუცველის გავითვალისწინეთ, ძალიან მილიონზე მეტი ადამიანი იყოს სწორედ ამ სტატუსთან.
თუ ადამიანი სწორედ იმ სიაშია შეტანილი სამწუხაროდ, ამიტომ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა იყოს შეძლებული ყველა, ჩვენ ამ
ხარდება.
მაგრამ თუ ის შეტანილია ამ სიაში, მაშინ მთლიანად 100% ხდება სახელმწიფოს მხრიდან ამის დაფინანსება. რაც შეეხება თქვენ წერთ ფერიცვალების დედათა მონასტერთან არსებულს, ჩვენ მათთან მეგობრობთ ძალიან დიდი ხანია, ჩვენ გვინდა სიამოვნებით აღნიშნოთ კიდევ ერთხელ, ისინი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, როგორც თავიანთ ჰოსპისში, ასევე ჩვენთან ურთიერთობაში, რამე თუ სულიერების სფერო, რაც პალიატიურ მსვლელობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ასე ვთქვათ, მიყვებით მათ რეკომენდაციებს. რაც ქართულ ეკლესიაში ტრადიციულად
ხდება. დიახ, გასაგებია, როდესაც საუბარია რადიო თავისუფლება ყოველთვის დასოთ გენდერული ამბებით, იგივე საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ნებისმიერი ადამიანი წამსის აღსარებლობის მიუხედავად არის ასე ვთქვათ თანაბარი უფლებების, თანასწორ უფლებიანი. სწორედ აქ გასაგებია, რომ მოსახლეობის ძირითადი პროცენტი ბუნებრივია არის მართმადებელი, თუმცა ჩვენ საქართველოში თავი მოგვაქვს ყოველთვის ამ ჩვენი ტოლერანტური და მრავალ ფერონებით, არის ძალიან ბევრი სხვა კონფესიაც და მესმის, რომ შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი მოტივი. იგივე დაუშვათ ხელმისაწვდომობა რეგიონებში ინფორმაცია, სადაც ეთნიკურად დაუშვათ ჩასახლებული აზერბაიჯანელები, სომხები ცხოვრობენ, ხო? ან როგორ ხდება აი ამ სერვისის ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითუმეტეს რეგიონებში, ხო, მან არც იციან, რომ შეიძლება სამს დაურეკონ, შეიძლება იქ ყავს ერთი მკურნალი ექიმი, რომელსაც ან ურეკავს, ან ვერ აგებინებს იქ გადასხმებს. აი ეს მომენტი როგორ ხდება? თუმცა რა თქმა უნდა ამ
თქვენი
ხელმოქმედების და მოწყალების
პირველ თქვენი საურის პირველ ნაწილს დაუბრუნდები და შემილია სიამაყე თქვა, რომ ონკოპრევენციის ცენტრი და ის გუნდი, რომელიც ამაზე მუშაობს, ჩვენ შეგვიძლია თქვა აბსოლუტურად სიამაყე და ჭეშმარიტად, რო ჩვენ უკვე ამ ხრივ ევროკავშირიში შესულები ვართ, ასე ვთქვათ,
რამეთუ
ჩვენთვის რასაკვირველია, როგორც მართმადებლები ჩვენთან ასე ხდებიან მუსულმანური სარწმუნოების, ასევე დავშვათ არიან ჩვენი სომეხი თანამოქალაქეები, ქალაქეები ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ აღსარებლობის ასე ვთქვათ მხარდაჭერას
ევროკავშირამდე უფრო ადრე ჰიპოკრატეს ფიცი იყო გასაგებია,
ხო?
არა, ამიტომ ასეთი იმით არის, მას მე სწორედ ვიძახი, რომ სახელმწიფო ჩართულობაზე და აი სწორედ ეს მაინტერესებს, რას ელით ახლა თქვენ სახელმწიფოსგან?
ჩვენ ელით შემდეგს, მთელ საქართველოში ასე ვთქვათ, სუ ჰოსპისების რაოდენობის მკვეთრი გაზრდა, ალბათ ჩემი აზრით არც იქნება სწორი, ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა, რომ მოხდეს ბინაზე ზრუნვის გაფართოება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ეს გაცილებით უფრო
ხარჯდეფექტურიც არის, მიხელმისაწვდომობაც არის ოჯახისთვისაც.
და თუ შეიძლება კომპოსტებული.
მაგრამ აქვე მინდა ვთქვათ ერთი რამე, რომ ბინაზე ზრუნვის განვითარება ხდება, არა ჩვენ რას გულა გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს და უფრო დიდი მასშტაბით, მაგრამ არის ერთი აქსიომა. რაც არ უნდა განვითარებული უნდა ქონდეს ბინაზე ზრუნვის სამსახური, დგება ბინაზეც მომენტი, როდესაც ბინაზე მისი მოვლა შეუძლებელია. აი სწორედ კომბინაციაში უნდა იყოს ეს. ეს ორი სამსახური უნდა მუშაობდეს კომბინაციაში, რომ როდესაც საჭიროა პირდაპირ ის მათ გადმოყავთ სტაციონარში, სტაციონარიდან როდესაც უკვე გაივლის ეს ესეთი მწვავე პერიოდი, ასე ვთქვათ, მერე ისე გადაყავთ ბინაზე და ისე უკვე ბინის გუნდი აგრძელებს. ანუ ეს უნდა ჰარმონიაში მუშაობდეს ორივე სამსახური, რაც არის იდეალური. და შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ხრივ საქართველო რეალურად ლიდერია ჩვენ რეგიონში და ცოტა უფრო იქითაც კიდევ. იმიტომ რომ ძალიან მოკლე პერიოდში საქართველოში მოხდა სერიოზული ცვლილებები ამ დარგის განვითარების ხრივ. მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ გვინდა უფრო მეტი, ჩვენ გვინდა უფრო სწრაფად.
იცით რა არის, აი მართლა ბუნებრივია მიხარია ის სასიამოვნოა ის მომენტი, როდესაც თქვენ წინსვლაზე საუბრობთ. რემა გვამიჩავა არის პროფესორი, ჩვენი სტუმარი, მაგრამ ალბათ არის საჭირო საკმარისი ინფორმაცია და უშოთ მე ამ სფეროთი ვინტერესდები და სამწუხარო ძალიან ბევრი რამე აღმოვაჩინე, თურმე წლებია რომ ეს ყველაფერი ფუნქციონირებს, ანუ მუშაობს და ამ დროს ძალიან ბევრმა ადამიანმა, თუ ჩემი პროფესიდან გამომდინარე, თქოს უფრო ხელი მიმიწდება ინფორმაციაზე. ანუ მეც არ ვიცოდი. თუმცა მე მინდა რომ ამის შესახებ ჩვენ უკვე ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბროთ. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Արեների կմեդև արոմոսած Սակարտուլու ախործել էվ ստավդացույս ունարիանովիս ասամաղլ է վլադաճարիս կասացնուալ տարավիս ինա աղտեք մի մարդուլի արարիշտա պերիքիտ ռեգիոնշի ստավոլորովիս կամտքից Սակարտոլոս թավդացույս մինիստրմ այրակլի ալասանի ամգանաց խադարոմ ու էլցի սամից է միղծեղուլի շետախմաբի շեսաբամիսատ Սակարտոլոշի նատոսի ինպրաստրոքտորի շեքնիստա էրթոբլիվի ծրտնեբիս սակիտխի ու գադացվոտիլի է մինիստրիս შეთანხმების რატიფიცირებას პარლამენტმა მის მიერ რატიფიცირებული დოკუმენტი ხელმოსაწერად დღესვე გაუგზავნა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შეთანხმებას ხელი მაისის ბოლოს მოაწერეს რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ შეტევა განაახლა სირიის ქალაქ კობანიზე, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. ადგილობრივი ქურთების თემის ერთ-ერთმა ლიდერმა ასია აბდულამ სააგენტო როიტერს აცნობა, რომ მძიმე ბრძოლების შედეგად და ტანკების გამოყენებით ექსტრემისტებმა ქალაქის ორი რაიონი დაიკავეს. სირიის ქალაქ კობანიში რადიკალური დაჯგუფების პოზიციების დაბომბვას განაგრძობს ამერიკული ავიაცია, თუმცა პენტაგონმა აღიარა, რომ მხოლოდ საჰაერო ოპერაციით ექსტრემისტებისგან ქალაქის დაცვა შეუძლებელია. ავსტრალია კიდევ ერთი ქვეყანა, სადაც ებოლის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევა დადასტურდა. დაავადებული ქალი ახლახან დაბრუნდა სიერა-ლეონედან.
მოიცხენ წმანიერ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. Ფრთულია იყო გულგრილი. უყურეთ მსოფლიოს სამფეხბურთო ჩემპიონატებს მხოლოდ სივრცული სპორტულ არხებზე და არსაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სივრცული არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. და სივრცული 2100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ მსმანიერ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ჩვენ პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრობ. ჩვენი სტუმარი არის პროფესორი რემა ღვამიჩავა და ნელ-ნელა ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ძირითადად საუბრობთ იმაზე, რომ რა გამოწვევების წინაშე დგას მედიცინის ეს დარგი, რომელიც ეხმარება სწორედ რომ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს ის უკანასკნელი დღეები უფრო შეუმსუბუქოს და ის უფლება გარანტირებული იყოს საქართველოში, რომ ადამიანი შეუძლია იცხოვროს და აქვს უფლება იცხოვროს ტკივილის გარეშე.
აბსოლუტურად გეთანხმებით და კიდევ ერთ ძირითად თეზა რაც არის ამ მედიცინის ამ მიმართულების ლეიტმოტივი და რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვი და საიდღენაც გვინდა მივიდეთ დიდი წარმატებებით ეს არის რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ღირსეულად იცხოვროს და ყველა ადამიანს აქვს უფლება რომ იცხოვროს ტკივილის გარეშე.
ჩვენ აქ სულიერ ტკივილებზე არა ვიქცევთ, აქ სულიერ ფიზიკურ დაავადებებით გამოწვეულზე და ბუნებრივია, თუმცა ესეთი მომენტი ალბათ თქვენ უფრო მეტი ასე თქვა შეხება გაქვთ ამასთან, როდესაც ხედავთ, რომ რაღაც ესეთი თითქოს პანიკური შიშია, როდესაც იგებ რო აი იქ ბოლო სტადია ხო, როგორც წესი უფრო ონკო დაავადებულებს ჭირდებათ ესეთი პალიატიური მზრუნველობა, იქ თითქოს ნუ არიც იქ მიმართავენ მე არა ტრადიციულ მედიცინას დაუშვათ იქ რაღაც ესეთი, ამ დროს, თუმცა აი უკვე არსებობს ესეთი დარგი და სერვისი, ხო, რომელიც ეხმარება, რომ მეტნაკლებად იყოს ეს პროცესი მართული. მე თვითონ ესე ჩვენ ვიცით, რომ ხოლმე ვიბადებით, მარადეული არავინ არ იქნება, ხო, ადრე თუ გენ ეს X საათი დგება.
აბსოლუტურად გეთანხმებით და მინდა მსმენელებს უთხრა, რომ იყვნენ პირველ რიგში ჯანმრთელობას და ბედნიერებას და კარგად ყოფნას უსურვებ, მაგრამ სამწუხაროდ ცხოვრება ისეთია, რომ თუ დადგება იმის საკითხი, რომ პალიატური მზრუნველობა დაჭირდება ვინმეს, იცოდეთ, რომ საქართველოში არის პროფესიონალების გუნდი, ვინც ამას აკეთებს ძალიან სწორად, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თავიანთ პროფესიონალური დონის კიდევ უფრო ამაღლებაზე, ძალიან თბილები არიან. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ სახლის პირობებში რაც არ უნდა ოჯახი იყოს, თუნდაც შეძლებული, თუნდაც ასე თქვა ძალიან დიდი კავშირები სამედიცინო სფეროში, მინდა იცოდეთ, რომ ყველა საქმის კეთება შეიძლება პროფესიონალი. ამიტომ მიდიდი სურვილის და მიუხედავა თუ ის ექიმი, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან ცნობილი, მე აღარ ვლაპარაკო ექიმბაშებზე და არატრადიციულ რაღაც მიმართულებებზე, არ არის ამ დარგის სპეციალისტი, მას გაუჭირდება. და აქვე გემი დაგითხრათ, რომ კიდევ ერთხელ, თუ კი სამწუხაროდ ვინმეს რაიმე დაჭირდება, ამ კუთხით საქართველოში უნივერსალურ სამედიცინო ცენტრში ყოფილ ონკოლოგიის ეროვნულ ცენტრში არსებობს პალიატური მზრუნველობა, რომელიც დაფუძნებული იყო ონკოპრევენციის ცენტრის მიერ და დღესაც იქ მუშაობენ ონკოპრევენციის ცენტრის ასე ვთქვათ თანამშრომლები, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად პროფესიულად გააკეთოს თავის საქმე და მერწმუნეთ, ისინი ამას საკმაოდ პროფესიულად აკეთებენ.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ პროფესორი რემა ღვამიჩავა იყო გენდერული ამბების სტუმარი, ჩვენ პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრობთ და ამ მედიცინის ამ დარგზე ჩვენ არ წყვეთ საუბარს, უბრალოდ ვემშვიდობებით ჩვენ სტუმარს და ძალიან მალე გავიგებთ, თუ სახელმწიფო რას აკეთებს ამ მიმართულებით, როგორ ეხმარება ასეთ ადამიანებს და ჩვენი სტუმარი იქნება ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინა დარახველიძე. ახლა კი ცოტა ხანი მუსიკა.
I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი ვარ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ მარინა დარახველიძე, იგი გახლავთ ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ პალიატიურ მზრუნველობაზე, ეს არის სწორედ მედიცინის ის დარგი, ასევე სერვისი, რომელიც ეხმარება ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს, გაუმარტივოს და შეუქმნას პირობები, რომ იცხოვროს ტკივილის გარეშე, ეს უფლება ქონდეს. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით დიდი ხანი არ არის, მაგრამ უკვე არსებობს ეს ბაზა და აი საინტერესო სახელმწიფო როგორ აკეთებს, როგორ ეხმარება ესეთ ადამიანებს დაუშვათ და რა პოლიტიკა აქვს, რომ მოგვიყვეთ ჩვენს პირდაპირ ეთერის ნომერსაც ვიტყვი 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ასევე და ოფიციალური პირი, რომელიც მას ყველაფერი ძალიან კარგად იცის რა ხდება ამ სფეროში და ჯანდაცვის სფეროში, გაგცემს შეკითხვაზე პასუხს. გისმენთ.
მივესალმები ჩემს მენელს. პალიატიურ მზრუნველობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკას შემდეგი ეტაპები აქვს გავლილი. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო პროგრამა ქრონიკული ინკურაბელური პაციენტებისათვის, რომლებიც პალიატიურ მზრუნველობას საჭიროებენ. მართალია, ეს პროგრამა ჯერჯერობით მთელ საქართველოს მასშტაბით არ არის გავრცელებული და რამდენიმე რეგიონს მოიცავს, სერქალაქი, ქუთაისი, თბილისი, გორი, ზუგდიდი, თელავი, ოზურგეთი. მაგრამ სამომავლოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროგრამას გავაფართოვებთ და მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება მოცული. პროგრამის მოცულობა შემდეგნაირია. ის ემსახურება ქრონიკული ონკოინკურაბელური დაავადების მქონე პაციენტებს, მეოთხე კლინიკური ჯგუფის, ასევე ინკურაბელური შიცით დაავადებულ პაციენტებს და ქრონიკულ არამოპროგრესე სხვა დაავადებებით შეპყრობილ ადამიანებს ტერმინალურ მდგომარეობაში. დაავადების მიმდინარეობა ისეთნაირი უნდა იყოს, რომ უკვე პრაქტიკულად პაციენტი ტერმინალურ მდგომარეობაში იმყოფება, დაახლოებით სიცოცხლის ხანგრძლივობა 3-დან 6 თვემდეა დარჩენილი. ჩვენ ვანაზღაურებთ 6 თვის განმავლობაში მისთვის გაწეულ მომსახურებას. ბინაზე ვიზიტია, ბინაზე ვიზიტი 11 ლარად არის გამბაზებული და სამედიცინო გუნდი ექთანის და ექიმის შემადგენლობით თვეში 8 ვიზიტის ანაზღაურებით ემსახურება ამ პაციენტებს. მომსახურების მოცულობა არის თავისუფალი, ანუ რასაც საჭიროდ ჩათვლის გუნდი, რომ პაციენტი ჭირდება და უნდა გაუკეთდეს, ისინი აბსოლუტურად უფლებამოსილი არიან მომსახურება გაუწიონ.
გავუტანე მაინც უკეთეთ, ეგ მაინტერესებს გამიჩნდა შეკითხვა, რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა ამ სერვისების მიმართ, თუნდაც იმ რეგიონებში და უშოთ, სადაც ვრცელდება ეს, იმიტომ რომ სად მიუწვდებათ ხელი, სად შეიძლება, სად აქვთ უფლება მოითხოვონ რომელ პოლიკლინიკაში, ანუ ეს სისტემა როგორ არის, იმიტომ რომ როგორც წესი თუ ონკოლოგიაზე მოდის თბილისში, მოდის მერე აი თითქოს ხდება, რომ აი გამოატანეს უკან სახლში და ის თავის ტკივილებთან იმასთან დარჩენილი არის.
მოგახსენებთ, ეს პროგრამა ორი კომპონენტისგან შედგება, როგორც სტაციონარული, ასევე ამბულატორიული და მას ყავს თავისი სპეციფიური მიმწოდებლები. ანუ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ისე, რომ ჩვეულებრივ პოლიკლინიკაში იყოს ამ მომსახურების მიწოდება, სპეციფიური პროგრამა არ არის. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ასევე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ოჯახის ექიმი და ნებისმიერი სოფლის ექიმის პროგრამაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ მათ აქვთ ვალდებულება იზრუნონ ქრონიკულ დაავადებებზე, მართონ ეს დაავადებები, ასევე დახმარება გაუწიონ ინკურაბელურ პაციენტებს და სავალდებულო არის წელიწადში 4-ჯერ ბინაზე ვიზიტი. ანუ ეს არის ჩანასახები, რომლებიც ზოგად დონეზე არსებობს, ხოლო სპეციფიური პალიატიური მომსახურების მიმწოდებლები არიან, ესე იგი სპეციფიურად ამ დაავადებების მომკურნალე სამედიცინო დაწესებულებები. დღესდღეობით ჩვენ ვყავს 12 მიმწოდებელი ამბულატორიულ სერვისში და 7 მიმწოდებელი სტაციონარულ სერვისში.
ეს ძირითადად ხდება თბილისში.
ქალაქებშია განლაგებული, არა, 6-ვე რეგიონში იყო ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებლები, მე რაც ჩამოვთვალე. ხოლო სტაციონარული დიდ ქალაქებშია ძირითადად ქუთაისში და თბილისში არის განლაგებული და ისინი იღებენ ამ კონტინგენტს. მათთვის ანაზღაურება არის დღეში 75 ლარი, ეს უფასო აბსოლუტურად შიცით და და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ნებისმიერი ნოზოლოგიით პენსიონერები ამ ანაზღაურებას ღებულ ამ დაავადებას სამკურნალო თანხას საწოლ დღეს ანაზღაურებენ ისეთივე პრინციპით, როგორც მათ სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამით ეფარებოდა 90%
165 დადგენილია, ხო?
ძანებდია. ხოლო დანარჩენი მოსახლეობისთვის ეს არის 70-80% თანადაფინანსებით ანაზღაურება.
ეს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. მარინა დარახველიძეა ჩვენი სტუმარი, ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ პალიატიურ მზრუნველობაზე და ის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა დაზღვევაც, ანუ ეხება ბუნებრივი ამ სფეროს და ანაზღაურდება. ხო, ცალკე
ეს არის ვერტიკალური პროგრამა, ანუ მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც ანაზღაურებს ამ მომსახურებას. მოგეხსენებათ, რომ პალიატიური მზრუნველობის ელემენტები ჩადებული იყო პენსიონერების დაზღვევაში, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს პოპულარული დასახელება და ხო, და 218 დადგენილებაშიც ეს იყო სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. მას შემდეგ, რაც ეს ორივე სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამა ინტეგრირდა საყოველთაო ჯანდაცვაში, აღნიშნული მომსახურება დაუბრუნდა თავის მიზნობრივ პროგრამას, რომელიც ჩვენ ცალკე გაგვაჩნია. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხდება, ვთქვათ, მომსახურების გაწევა ერთი ან მეორე პროგრამის საშუალებით, მაშინ ჩვენ გვაქვს რეფერალური მომსახურების პროგრამა, ცალკე ესეც ვერტიკალური პროგრამა მიზნობრივი, როდესაც კონკრეტულად არ არის გაწერილი იქ რა კონტინგენტს, რა მიზნებისთვის და რატომ ემსახურებით, უფრო ფართო არის არეალი და ჩვენ მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ნებისმიერი მომსახურება ავანაზღაუროთ და მათ შორის არაერთი ასეთი პაციენტი დაგვიფინანსებია. პალიატიური მზრუნველობით საკმაოდ ძვირადღირებული აპარატებით შეუძინეთ ბინაზე პალიატიური მზრუნველობის მქონე პაციენტებს, ასე იგი ჟანგბადის
კონცენტრატორის. მესმის, რომ შეიძლება თითქოს ესეთი ის არის, დავშვით, ხო, ძალიან ხშირად გვესმის და ბუნებრივია ბევრი სიზიარებს, ამასო სახელმწიფო არ არის საკმაოდ მდიდარი, რომ ყველაფერი ეს დააფაროს. აქ საუბარია სწორედ იმაზე, შეიქმნა ეს სოლიდარობის ფონდი, რომელიც ეხმარება ჯერჯერობით ხო ბავშვებს, ახალგაზრდებსა და სხვა პროფილია და ბუნებრივია ეს. ხო, მაგრამ არის ეს სეგმენტიც, როდესაც რჩება, რომ ალბათ აქ უკვე ქველმოქმედებაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და იგივე სისტემა ამ ადამიანებთან უფრო საჭირო არის, რომ გათვლილი იყოს, აი მინიმალურ დონემდე იყოს დაყვანილი, სწორედ თუნდაც ის ბიუროკრატია, თუნდაც კარგი გაგებით, რომ ეს ყველაფერი უნდა აღირიცხოს, დაიწეროს. აი რამდენად სწრაფად ხდება, აი თქვენ თვითონ რო გვითხრათ, ან დავუშვათ რას ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ბევრი რიგია, თითქოს უდავოდ ძალიან ბევრი მადლიერი ადამიანია, რომელმაც მიიღო ეს დახმარება, ხელმისაწვდომი გახდა მისთვის ეს პირველადი დახმარება. თუმცა მე როდესაც რაღაცას აღწევ, უკვე მე უფრო მეტიც გიჩდება და არის კიდე უფრო ისეთი სეგმენტი, რომელიც ბუნებრივია ვეღარ ითმენს, ხო, პალიატიურ, ну, აი ეს დათვლილი დღეები და ეს უშოთ რამდენად გამართულად მუშაობს თუნდაც ეს სისტემა, ან ინფორმაციის მიწოდება სად ხდება, და უშოთ იგივე პოლიკლინიკებში, ანუ აი სად შეიძლება ადამიანმა ეს ყველაფერი გაიგოს. Ну, გასაგებია, თუ შეიძლება მართლა ბევრმა არ იცოდეს, რომ შეიძლება სახში გამოიძახოს სწორედ სპეციალისტი, რომელიც დაგეხმარება.
სწორად ბრძანეთ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კი მათ არ შეუძლიათ თქვათ მისი უბნის ექიმისგან ანალოგიურ ამ ინფორმაციის მიღება, არ ვიცი შესაძლებელი ეს წესით უნდა იყოს,
ჩვენი გადაცემა თავის სწორედ მაგისტრის
ახის ექიმი ერთ-ერთი რგოლია, რომელიც სწორ გადამისამართებას უნდა აძლევდეს ასეთ პაციენტებს. მაგრამ თუ ადამიანი ასეთი ინფორმაცია რატომღაც ვერ მიიღო, გთხოვთ მიმართოთ სამინისტროს ცხელხაზ 1505 და მიიღოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია არსებული პროგრამების და დახმარების შესახებ, რომლის გამოყენების უფლება ადამიანს აქვს ჩვენი ჯანდაცვის კანონით და ჩვენი კონსტიტუციით.
მე მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი პატარა მონაკვეთი თამარ უხაძის, რომელიც პალიატიური მზრუნველობის სფეროში დიდი ხანია მუშაობს და ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას მან მისცა 2010 წლის დეკემბერში და თქვენთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება დაუშვათ მაშინ სად იდგა ეს მედიცინა და ახლა სადა ვართ.
საინტერესოა რა საქმე.
პალიატიური მზრუნველობის როგორც მედიცინის ერთ-ერთი მიმართულების ორგანიზებისათვის სადება 2001 წლიდან დაიწყო საქართველოში, როდესაც უცხოელი ამ დარგის სპეციალისტების მოწვევა ხდებოდა საქართველოში, რომელსაც ძირითადად ახორციელებდა ონკოპრევენციის ცენტრი და პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია ძალიან დიდი დახმარებით, ფონდღია საზოგადოებისას დახმარებით. 2004 წელს განხორციელდა პირველი პრაქტიკა კული დახმარება, როდესაც დაიწყო საქველმოქმედო ფონდ სოკოს მიერ პრაქტიკულად ბინაზე პალიატიური მზრუნველობის პროექტი. 2005 წლიდან უკვე განხორციელდა სტაციონარული მომსახურეობა, ჰოსპისი, და 2005 წლიდან უკვე ორივე მომსახურეობა გადავიდა სახელმწიფო ხარდაჭერის. ეს არის პალიატიური მზრუნველობის ბინაზე მომსახურების სამსახური. დღესდღეობით არსებობს ორი გუნდის სახით, ისინი უწევენ ერთდროულად 50-ზე მეტ პაციენტს მზრუნველობას. დიახ, 2010 წლიდან განხორციელდა პალიატიური მზრუნველობა ბინაზე ორ რეგიონშიც, ეს არის თელავი და ქუთაისი. ის არის სრულიად დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ, რაც შეეხება სტაციონარულ მომსახურეობას, აქ არის თანადაფინანსების პრინციპი. 70% სახელმწიფო აფინანსებს, ხოლო 30% კი შესაბამისად ხდება პაციენტის მიერ ასაცხოვრებელი. არსებობს პალიატიური მზრუნველობის პარლამენტთან არსებული ეროვნული კოორდინატორის ოფისი და საქართველოს პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული კოორდინატორის და ოფისის შესაბამისად პალიატიური მზრუნველობის ორგანიზაციების, განმახორცელებელი ორგანიზაციების თანამშრომლობით შემუშავებულია და წარდგენილია 2010-2015 წლის ეროვნული პროგრამა პალიატიურ მზრუნველობაში, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს როგორც სამსახურის გაფართოებას, ასევე ცოდნის ამაღლებას და მეცნიერების კუთხითაც პალიატიური მზრუნველობის კვლევების დაგეგმას. ეს პროგრამა წარდგენილია პარლამენტში და იმედი მაქვს, რომ და ყველას გვაქვს იმედი, რომ შესაძლებელია არა ზუსტად ისეთი თანმიმდევრობით დაიფაროს საქართველო პალიატიური მზრუნველობის ქსელით, მაგრამ მეტნაკლებად მოხდეს ქსელის გაფართოება, მზრუნველობის მოცვა საქართველოს მოსახლეობაზე.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით 2010 წელს, როგორი გეგმები საუბრობდა თამარ რუხაძე, მაშინ ის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის უფროსი იყო და ონკოლოგიურ ნაციონალურ ცენტრში, და აი ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს მარინა დარახველიძე, ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, და იქ სწორედ საუბარი იყო ეროვნულ გეგმაზე, ხო, 2010-2015 წელი. დღეს რა ეტაპზეა, როგორ ხდება და უშოთ გაფართოვდა ეს მომსახურების ქსელი?
თქვენ თვითონ კი ბატონო, თქვენ როგორც უგდებდით ყურს, იქ იყო საუბარი და ჩამოთვლილი იყო სად იყო მაშინ და რამდენი გუნდით ხორციელდებოდა მომსახურება. დღეს მე უკვე გითხარით, რომ უკვე 6 რეგიონშია და ჩვენი მიზანია კიდე უფრო გაფართოვდეს პალიატიური მზრუნველობა და ან მოეწყოს ისეთი სახით, რომ ის ყველასთვის იყოს და ყველა რეგიონში ხელმისაწვდომი. დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტი ვთქვათ 2013 წელს თუ იყო 2,300,000, დღესდღეობით 2,500,000 ბიუჯეტი გაზრდილი. 710 ბენეფიციარმა ამბულატორიაში მიიღო მომსახურება და მასზე დახარჯული იქნა 1,000,000-ზე მეტი თანხა. სულ აქედან ამბულატორია სტაციონარშიც შესაბამისად გადარიცხულია თანხები. თითოეულ ვიზიტებზე რო დავიდეთ, სულ განხორციელებულია 7,500 ბიუჯეტი. ვიზიტი ორივე შემთხვევაში როგორც ამბულატორია ისევე სტაციონარი. თუმცა ეს არ არის საკმარისი მესმის და არ მოიცავს იმ საჭიროებებს, რომელსაც საერთოდ მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა საჭიროებს. ჩვენ მივმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, ასევე რომ ვთქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტის ერთი მხარე, ვთქვათ რომელსაც ჩანდაცვის სამინისტრო განაგებს, შეივსოს იმ ბენეფიტით და დახმარებით, რაც შეუძლია ვთქვათ ადგილობრივ ხელისუფლებას გამოუყოს ასეთ ბინაზე საჭიროების მოვლის მქონე პაციენტებს და იმ ვიღებთ მათგან მომართვებს, რომ რიგ შემთხვევებში თუ აქვთ მათ რასაკვირველი ყველა მუნიციპალიტეტს არ აქვს შეიძლება ამის
შეხება. თუმცა არის ხომ თუ ეს უცალკე მოქალაქემ მიმართავს ესეთი
მეთოდი, მაგრამ ანუ ჩვენი მიმართვა იყო ესეთი, რომ სანამდე ვთქვათ ჩვენ სრულად შევძლებთ და უფრო განვავითარებთ, რომ ხელი შეუწყოთ მუნიციპალიტეტების საშუალებით ასევე შინმოვლის სერვისების განვითარებას და კიდევ უფრო მეტად იქნას მოცული ჩვენი მოსახლეობის შესაბამის საჭიროებს.
სულ რამდენიმე წამით სარეკლამო ჭრა გვექნება და ვბრუნდებით შემდეგ ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყლებს მანიერდადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დიახ, ჩვენ საუბრობ პალიატიურ მზრუნველობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინა დარახოიძე. სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ბუნებრივ იმ ადამიანებზე, რომლებიც სახლში უკვე დაავადების ბოლო სტადიაზე არიან და ასე ვთქვათ საჭიროებენ უკვე სახლში ზრუნველობას, ან იგივე და სწორედ მიმართეთ თქვენ ასევე გითხარით, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, რომ თავადაც რაღაცნაირად წვლილი შეიტანონ ამაზე. როგორი გამოძახილი იყო და შეიძლება რეკომენდაციის სახით იყო, ან როგორი მზაობა შეგხვდა თქვენ ადგილობრივ თვითმმართველობებში?
ნაწილი მათგანი დღემდე ვიღებთ პასუხებს, ახლა სრულად არ შემიძლია ანალიზი მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ არ აქვს ყოველას პასუხი მიღებული, მაგრამ ბევრმა მათგანმა გამოთქვა მზაობა, რომ ისინი მზად არიან დაეხმარონ თავიანთ მოქალაქეებს საჭირო შემთხვევაში ბინაზე მოვლის სერვისის დაფინანსებაში, რაც რასაკვირველია მისასალმებელია. გარდა ამისა, მე აუცილებლად მინდა ყურადღება გავამახვილო სამედიცინო პერსონალის განათლებაზე, იმიტომ რომ პალიატიური მზრუნველობა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ეს არის ზოგადი მიდგომა და განათლება, რომელიც ნებისმიერ ექიმს თქვა გააჩნია და სოფლის ექიმი, ოჯახის ექიმი უნდა ფლობდეს და ფლობს კიდევაც ამ უნარჩვევებს. ასევე არის უფრო ღრმა პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც სპეციფიურ ცოდნას მოიცავს. დღესდღეობით საექიმო სპეციალობათა ნუსხით განსაზღვრული არის სპეციალობის მოწმობა, რომელიც საჭიროა კონდეს ექიმს, რომ ან თქვა ამ ეტაპზე სტაციონარული პაციენტების შემთხვევაში გაწიოს და სისტემები, ამაზე მიდის მუშაობა, რომ დაიხვეწოს უფრო და ამ ადამიანების რაოდენობა გაიზარდოს, ვისაც აქვს ასეთი უფლება მოსილება.
დიახ, გასაგებია, სახელმწიფოს არ შეუძლია იტვირთოს ყველაფერი და მეორე მხრივ არც არის ასურველი იქიდან გამომდინარე, და შეთქი ცივილიზებულ ქვეყანას ჩვენც
რომ გაწურავია.
ხო, ეს გასაგებია. აი, და შეთქი ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ქველმოქმედების სახით ჰუმანიტარული, იგივე აი და უშოთ როდესაც არის ეს ხო მოხალისეების კულტურა თანდათანობით, თუ თუ ამჩნევ ტენდენციას, ინერგება თუ არა ეს კულტურა საქართველოში, როდესაც ესეთი ინტერესი იჩენენ? თუ
არის ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ხანია მიმართულებით სამუშაოს ახორციელებს, იგივე კარიტასი დიდი ხანია პაციენტებს ესრუნავს, ბინაზე მოვლის სერვისი აქვს განვითარებული და ჩვენ ვესალმები თუ კი რომელიმე დონორი ორგანიზაცია ან არასამთავრობო ორგანიზაცია აღნიშნულ სერვის შეგვეშველება სახელმწიფო შეეხიდება და ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე ამ მიმართულებით ისრუნებს. ჯერჯერობით ჩვენი რესურსები ამ მოცულობით იხარჯება, ასაკვირვებლებს ვცდილობთ, რომ უფრო ასე ვთქვათ, რენტაბელური და ეფექტური იყოს ჩვენი მომსახურება, ანუ არსებული რესურსით, ან მეტი რესურსით კიდევ უფრო მეტი მოცვა გავაკეთოთ.
გასაგებია ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ საუბრობდით პალიატიურ მზრუნველობაზე, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინა დარახველიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს ვუთხრა, რომ გენდერული ამბები, ასევე ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი, ისევე როგორც სხვა უამრავი საინტერესო და აქტუალური ამბები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. FM 107.4-ზე კი დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.